Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 17. oktobar, a ovo su vijesti dana. Najavljeno ukidanje kriznog poreza, ali dolaze novi nameti. Cetinjani umalo linčovani zbog crnogorskih zastava pri povratku sa utakmice Crna Gora-Moldavija. Mišković više od 2 sata saslušavan u Beogradu oko veze sa firmama Darka Šarića, optuženog za šverc kokaina. Ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin ušao na Kosovo preko alternativnih prelaza uprkos zabrane. Američki predsjednik Barack Obama potpisao zakon kojim se podiže granica zaduživanja Sjedinjenih Država i izbjegava rizik bankrota. Sirijska vlada najavila međunarodnu mirovnu konferenciju Ženeva 2 za kraj novembra. 11 Nobelovaca od Putina zatražilo oslobađanje aktivista Greenpeace-a. Ministar financija Radoje Žugić tvrdi da smanjenja poreza penzija neće biti.
Smanjivanje penzija ovaj ministar neće predložiti. Penzije se ne bi smjele smanjivati, to je moj zvaničan stav, a da li ćemo ih novom formom usklađivanja korigovati, da li ćemo nešto mijenjati u nivou stopa doprinosa, to je pitanje na koje će odgovoriti analiza koja slijedi.
Danas analiziramo novi ispad mitropolita Amfilohija na račun gej populacije. Ivana Vujović iz Juventusa u prvoj reakciji.
Naravno, mučnina, onako prava, ta ljudska, teška mučnina zbog svih riječi koje su izgovorene, jer su u tom tekstu, koji je teško pročitati od početka do kraja, se pominju nasilje, čak i smrt i neki epiteti koji ne možete da shvatite da neko može da prepiše bilo kom čovjeku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Krizni porez na zarade koji je uveden početkom godine najvjerovatnije će biti ukinut, nezvanično saznaju dnevne novine iz vlade. Odluka o tome šta će biti sa kriznim porezom bit će donijeta prije predlaganja budžeta za narednu godinu. Najvjerovatnije će biti zamijenjen nekim drugim propisom. Krizni porez podrazumijevao je oporezivanje pod stopi od 15% za sve neto zarade iznad 480 eura. Crna Gora je u strateškim dokumentima već identifikovala izazove u pojedinim oblastima za koje ukazuje Evropska komisija i posvetit će im posebnu pažnju u narednom periodu, rekao je glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović. On je organizovao danas briefing sa ambasadorima i predstavnicima diplomatsko-konzularnih predstavništava u Crnoj Gori povodom predstavljanja izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore. Sedmorica muškaraca sa Cetinja napadnuti su utorak večer na izlazu iz Podgorice dok su se vraćali sa fudbalske utakmice Crna Gora-Moldavija. Grupa Podgoričana, kako tvrde, dva puta ih je napala u roku od 2 sata kada su trojica od njih povrijeđena, a demolirana su im i 3 auta. Pišu vijesti, jedan od povrijeđenih, MM, rekao je da pretpostavlja da su napadnuti zbog crnogorskih obilježja na automobilima, jer je grupa od 4-5 momaka im prišla i počela šipkama da udara automobil, psuju majku crnogorsku i viču Srbija Kosovo, ispričao je vijestima MM. Objasnio je da su priču ponovili policijskoj ispostavi, a da su zatim uz pratnju interventne jedinice napustili Podgoricu. Rekao je i da očekuju da policija pronađe napadače iz uprave policije. Vijestima je nezvanično rečeno da je tužilac ocijenio da u tom slučaju nema elemenata krivičnog djela i da će napadači, kada ih identifikuju, biti prekršajno gonjeni. Labris, organizacija za lezbejska ljudska prava iz Beograda, podržava paradu ponosa u Crnoj Gori koja će se održati 20. oktobra. U ovoj organizaciji smatraju da će povorka ponosa biti lakmus papir stanja ljudskih prava u Crnoj Gori i predstavljaće teza državne institucije Izraela same države. Vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković napustio je policijsku stanicu na Novom Beogradu gdje je više od 2 sata saslušavan o povezanosti sa firmama Darka Šarića, optuženog za šverc kokaina. Mišković nikada nije komentarisao medijske navode da ima poslovne veze s Darkom Šarićem, čovjekom u koga tužilaštvo u više zemalja upire prstom kao jednog od najvećih narkobosova. Radio Slobodna Evropa iz policijskih izvora saznaje da je ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin ušao na Kosovo preko alternativnih prijelaza. Vulin je imao zabranu ulaska na Kosovo, ali i pored toga kosovska policija regiona Sjever bila je upoznata o dolasku i organizovala pratnju. Mjere se međutim ne preduzimaju, iako je policija pismeno obaviještena o zabrani od glavnog štaba iz Prištine. Vulin je imao zabranu ulaska na Kosovo jer je 14. oktobra iskoristio posjetu Pećkoj partijaši da bi učestvovao na jednom predizbornom skupu. Djevojčica iz Bosne i Hercegovine Belmina Ibrišević izgubila je bitku za život. Belminina sudbina prije nekoliko mjeseci digla je na noge cijelu državu, međutim, nakon što su je doktori na intenzivnoj njezi klinike u njemačkom Tibingenu isključili aparate, život je okončan. Bosna i Hercegovina danas žali smrt ove djevojčice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama potpisao je rano jutros zakon kojim se prekida budžetska blokada i podiže nivo zaduživanja Sjedinjenih Američkih Država, saopšteno je iz Bijele kuće. Bombaš samoubica raznio se u vozilu punom eksploziva, pri čemu je ubio najmanje 12 ljudi, to većinom djece u jednom selu na sjeveru Iraka, gdje su uglavnom šiitski stanovnici. Zamjenik sirijskog premijera Kadri Džamil izjavio je da će dugo očekivana međunarodna konferencija, koja bi trebala za pregovarački sto da dovede vladu i opoziciju, biti održana u Ženevi 23. i 24. novembra. 11 dobitnika Nobelove nagrade za mir, uključujući Iran Kuerin Ebadi i biskupa iz Južne Afrike Desmonda Tutua, uputili su otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da spriječi zatvaranje 28 aktivista Greenpeace-a, uključujući jednog fotografa i videosnimatelja koji se terete za piratstvo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Još jednom vam želimo dobar dan. Uoči gej parade koja će se u nedjelju održati u Podgorici, otvorenim pismom organizatorima oglasio se mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije. Ponavljajući repertoar uvreda na račun pripadnika seksualne manjine, Amfilohije konstatovao kako je crnogorska vlast pod pritiskom, citat, pederskih evropskih lobija koji koriste potrebu Crne Gore za evropskim integracijama, završen citat. Kakve su reakcije na nove žučne tonove koji stižu od poglavara Srpske crkve i kakve posljedice mogu imati po bezbjednost nedjeljnog događaja, za koji je policija procijenila da je jedan od najrizičnijih u posljednjoj deceniji, slušamo od Dimitrija Jovićevića.
Mitropolit Amfilohije, koje je svoje neslaganje sa neistomišljenicima često iskazivao kletvama, anatemama i porukama koje je dio javnosti tumačio kao klasičan govor mržnje, sada se našao u ulozi prosuditelja, kako je rekao, pogubnih posljedica gejstva po čovječanstvo. U otvorenom pismu organizatorima, citiram, parade bestidnosti, Amfilohije poručio kako muželoštvom dolazi do sunovrata ljudske prirode i homoseksualizam po svojim posljedicama izjednačava sa pedofilijom i incestom. A sve se, prema njegovom mišljenju, dešava u okviru globalne seksualne revolucije iza koje stoje svjetske organizacije sa ogromnim novcem. Zato izvlači zaključak kako se crnogorska vlast našla pod pritiskom pederskih evropskih lobija koji koriste potrebu Crne Gore za evropskim integracijama. Sa druge strane, Amfilohije primjećuje kako to istoj vlasti nije lako, jer poznaje violentnost svoga naroda i njegovu ukorijenjenost u iskonskim moralnim vrijednostima, pa stoga podsjeća kako su Rusija i Srbija svoj izborni moralni kod sačuvale zabranom parade. Kakva je prva reakcija Ivane Vujović iz nevladine organizacije Juventas, koja se među prvima u Crnoj Gori bavila zaštitom prava LGBT osoba?
Naravno, mučnina, onako prava, ta ljudska, teška mučnina zbog svih riječi koje su izgovorene, jer su u tom tekstu, koji je teško pročitati od početka do kraja, se pominju nasilje, čak i smrt i neki epiteti koji ne možete da shvatite da neko može da prepiše bilo kom čovjeku.
Zamjenica crnogorskog ombudsmana za zaštitu od diskriminacije Marijana Laković Amfilohijev govor upravo doživljava kao posticanje diskriminacije prema pripadnicima drugačije seksualne orijentacije.
Mi bismo pozvali gospodina Amfilohija Radovića da se uzdrži od svakog javnog iznošenja mišljenja koje mogu postaći na nasilje i diskriminaciju u odnosu na pripadnike različite seksualne orijentacije i rodnog identiteta, što je činio više puta. Ovo s razloga jer se radi o javnoj ličnosti čiji izgovorene riječi utiču na formiranje javnog mnijenja. Također očekujemo i od ostalih državnih organa da preduzmu radnje i mjere u skladu sa svojim ovlaštenjima u vezi ovog slučaja, kao i drugih slučajeva kojima se ispoljava diskriminatorni odnos i govor mržnje prema pripadnicima različitog rodnog identiteta i seksualne orijentacije.
Do Amfilohijevog najnovijeg javnog nastupa došlo je nakon što je učvrstio svoju poziciju srpskog mitropolita, obnavljajući bliske veze sa crnogorskom vlasti i vladajućom DPS. Ipak kritike na njegov račun stižu od predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode iz DPS-a, Halida Dukovića, koji je učestvovao u ljetošnjoj paradi u Budvi.
Takve poruke ne mogu biti dobre i sigurno ne idu na ruku onom što Crna Gora kao država koja je opredijeljena za članstvo u Evropskoj uniji radi na tome putu. Suština priče jeste da mi prihvatimo one evropske standarde, da počnemo da razmišljamo kao pravi Evropljani, da naš građanin ima isto načelno shvatanje o ljudskim pravima kao i svaki građanin Evrope.
Od crkve kao zatvorene institucije koja se sporo mijenja, niko ni ne očekuje da podrži homoseksualizam, ali ni da širi netoleranciju i osuđuje ljude koji su drugačiji od onih koje njena doktrina propisuje kao normalne i Bogu ugodne. Smije li zato neko sa čela institucije koja se temelji na postulatima Evanđelja da postiče podjele i raspiruje mržnju? Ivana Vujović ocjenjuje.
Ono što je važno da država nedvosmisleno pošalje je poruka da oni koji postiču na obračun, na nasilje, na mržnju, na diskriminaciju, da oni krše krivični zakon i stoga treba da krivično odgovaraju u skladu sa krivičnim zakonikom Crne Gore i da u ovom smislu ne treba biti nedodirljivih. Amfilohije mora znati da se ne mogu tolerisati njegovi pozivi na linč i nasilje. Riječ je o licu koji je 90. godina respirivalo mržnju po Crnoj Gori po nekim drugim osnovama. Tada su mete njegovih riječi i akcija bili Hrvati, muslimani, Crnogorci, danas su to pripadnici LGBT zajednice.
I poslije svega, da li Amfilohijeve poruke mogu da pogoršaju bezbjednosne uslove za održavanje podgoričke parade, koju je policija okvalifikovala kao najrizičniji događaj u posljednjoj deceniji, a posebno nakon mučnih scena na prvoj paradi ljetos u Budvi. Ali Duković ipak ne strahuje od nereda.
Država ima moć i snage da garantuje bezbjednost svima i sigurno će taj skup biti apsolutno bezbjedan. Država je to dokazala u Budvi, dokazat će i ovdje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Korak dalje.
Dok građanima neprestano uvodi nove namete i poziva na opštu štednju, vlada Crne Gore se ponaša rasipnički, o čemu svjedoči izvještaj Državne revizorske institucije u kojem se govori o rasipanju novca za iznajmljivanje poslovnog prostora za državne organe. Među rentijerima je brat crnogorskog premijera, dok sa druge strane pojedini državni prostor izvrije prazni. Više detalja ima Esad Krcić.
Za zakup objekata Crna Gora godišnje potroši više od 7 miliona eura, iako u svom vlasništvu ima 22 prazna poslovna prostora koji se uopšte ne koriste, kaže se u izvještaju Državne revizorske institucije o reviziji upravljanja poslovnim prostorima. Jasno je da ne postoji nikakav sistemski pristup ovom problemu, kaže programski direktor nevladine organizacije Mans Vuk Maraš, koji smatra da bi umjesto ogromnih izdvajanja države svake godine za zakup objekata, taj novac trebalo iskoristiti za izgradnju više reprezentativnih objekata. Na taj način bi se za nekoliko godina problem trajno riješio, kaže Maraš, koji zaključuje da se to ne radi jer se udovoljava raznim interesima.
Podsjetit ću da kad su u pitanju političke partije, da mi tu imamo recimo i DPS i SDP koji koriste državnu zgradu, sada stare zgrade vlade, i da se zbog toga čak i ostalim političkim partijama izdvajaju dodatna sredstva kako bi zakupili poslovne prostorije, umjesto recimo i da se ta zgrada u potpunosti osposobi za potrebe državnih organa, ona zaista jeste velika. Dakle, rješenja ima na pretek, problem je samo što neku državi očigledno ne želi da to riješi na pravi način.
Prema izvještaju Državne revizorske institucije, najveće izdatke po osnovu zakupa objekata prošle godine imalo Ministarstvo vanjskih poslova, koje je za to utrošilo skoro polovinu sume, ali treba imati u vidu da je lavovski dio toga otišao na zakup prostora za diplomatska predstavništva. Slijede Ministarstvo financija i Uprava za imovinu, koji su na stanarinu potrošili približno po milion eura. Državna revizorska institucija je ustanovila da ne postoji uredna i tačna evidencija poslovnih prostora koji se izdaju u zakup, pa se neki podaci pojavljuju samo kod Uprave za imovinu ili samo kod Ministarstva financija, dok se neki podaci pojavljuju u obje evidencije. Zbog toga država nema čak ni jasnu predstavu o imovini kojom raspolaže, a pritom prema zaključcima Državne revizorske institucije, za zakup poslovnih prostora ne postoje ni bilo kakvi kriterijumi i procedure. To samo govori o javašluku, kaže funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Drita Nabazović, koji pretpostavlja da se takvo stanje namjerno održava.
Znamo da je Demokratska partija socijalista dugo vremena uzurpirala brojne prostore koje joj nisu pripadali i na taj način sama sebi, s obzirom da je 24 godine na vlasti, plaćala zakupnine, odnosno dešavalo se ono, ako se neko sjeća onog antologijskog naslova Milo i vlasnik i podstanar, kako je on sam sebi kao predsjednik partije uplaćivao sopstvenoj partiji za neke kancelarije koje je koristila država. Mislim da se samo taj trend nastavlja. Ja nijesam neko ko sada tvrdi, s obzirom da zaista nedostaju kapaciteti, da se ne trebaju institucije smjestiti, ali mislim da moramo izvesti neku ekonomsku računicu.
Vuk Maraš iz Mansa podsjeća da je sačinjavanje jasnog pregleda kompletne imovine koja je u posjedu države obaveza prema akcionom planu za borbu protiv korupcije.
Iz nekog razloga to se već godinama ne radi. Dakle, ja nemam druge osnove da posumnjam da se tu radi o jednoj namjeri, da se jednostavno u takvom haosu onda mogu sklapati određeni dilovi i zakupljivati prostorije od raznih ljudi, umjesto da se, znači, sjedne na pravi registar imovine i da se onda ta imovina iskoristi na najbolji mogući način. Potpuno je neshvatljivo da država nema informaciju o tome što se sve nalazi u njenom posjedu, a ima ovaj problem, ima ove ogromne izdatke koje svake godine mora, za koje svake godine mora da nađe novac.
U priči o nedomaćinskom odnosu države i sumnjama da se takvo stanje održava zbog partijskih i ličnih interesa, posebnu zanimljivost predstavlja podatak da biznismenu Acu Đukanoviću, bratu premijera Mila Đukanovića, država svake godine na ime zakupa 5 poslovnih prostora isplati skoro 180.000 eura. Dritan Abazović, Pozitivna Crna Gora.
A čovjek je vlasnik brojnih nekretnina, tako da apsolutno, ako već država ima potrebu za nekim prostorima, onda me ne čudi da su pokucali na ta vrata. Da li to sada može da se dovede u neki negativan kontekst, ja ne znam. Mislim da bi bilo mnogo interesantnije sagledati porijeklo imovine nego li da li zaista država treba da zakupi tako nešto. Mislim da bi porijeklo imovine mnogo bolje i mnogo značajnije pitanje za građane nego li ko je realno, zašto se otišlo baš kod tog vlasnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A na 7. kongresu računovođa i revizora crnogorski ministar financija Radoje Žugić je predstavio dosadašnje efekte ekonomske politike vlade i nagovijestio neke od budućih mjera. Ministar financija rekao je da će do kraja godine biti usvojene dodatne mjere štednje, ali kako je objasnio, nije riječ o dodatnim teretima, već, citat, mjerama pravednosti. Među njima neće biti smanjenja penzija, rekao je Žugić odgovarajući na pitanje hoće li mjere uključiti povećanje doprinosa na penzije i smanjenje penzija.
Smanjivanje penzija ovaj ministar neće predložiti, jer sam 7 godina vodio tu ozbiljnu instituciju, čini se da smo tada i proveli važne reforme i to je period u kojem smo imali smanjivanje broja penzionera polazeći od novog zakonodavnog okvira i niza podzakonskih akata kojima smo učinili taj penzijski sistem rigidnim. Danas imamo neke povoljnosti kod penzionisanja, svjedoci smo toga. I Ministarstvo financija uredno saopštava svoj stav, a to je da ne smijemo dozvoliti migraciju socijalne dimenzije iz privrede i van privrede, rješavanje tehnoloških viškova na teret fonda PIO. I desilo se upravo to da smo mi u posljednje vrijeme dobili veći broj penzionera i pored toga što smo reformu u jednoj fazi uspješno završili upravo zbog tih povoljnijih uslova penzionisanja. Dakle, penzije se ne bi smjele smanjivati, to je moj zvaničan stav, a da li ćemo ih novom formom usklađivanja korigovati, da li ćemo nešto mijenjati u nivou stopa doprinosa, to je pitanje na koje će odgovarati analiza koja slijedi.
Žugić je demantovao medijske navode o analizi Svjetske banke prema kojoj je ta financijska institucija negativna prema projektu izgradnje autoputa u Crnoj Gori. Tvrdi da autoput neće ugroziti javne financije.
Svjetska banka nije radila takvu analizu i ne postoji niti zvanični, niti nezvaničnog parametra koji je Svjetska banka objavila, već postoji zahtjev prema Ministarstvu financija da Ministarstvo financija uradi novi srednjoročni fiskalni okvir koji će u sebe ugraditi sve projekte u turizmu, poljoprivredi, infrastrukturi, autoput sa utjecajem te razvojne komponente na rast GDP-a s jedne strane i na rast javnog duga. Taj srednjoročni okvir se završava ovih dana i mi ćemo ga vrlo brzo pripremiti, dostaviti Svjetskoj banci, ali prije Svjetske banke će biti predmet interesovanja i vlade, svakako medija, jer pokušamo da budemo potpuno transparentni. Dakle, ja mislim da autoput neće ugroziti javne financije, dugoročno ne, jer će s jedne strane generisati snažniji rast, a s druge strane, makar u početnoj fazi, svakako generisati nešto veći nivo zaduženosti, odnosno javnog duga, uz sve ostale razvojne projekte koji će doprinijeti značajnom rastu BDP-a.
Ministar je sumirao i efekte mjera štednje i borbe protiv sive ekonomije. Kaže da su državni prihodi u prvih 9 mjeseci povećani i da će razlika u odnosu na prošlu godinu na kraju biti jednaka iznosu novca utrošenom za izgradnju Sozine.
Sve 4 faze su doprinijele da mi u periodu od prvih 9 mjeseci naplatimo više javnih prihoda u odnosu na isti period prethodne godine u procentima za 8,6% više ili za nekih 70 miliona eura. Naša su očekivanja da ćemo do kraja godine pojačati ovaj stepen naplate i da ćemo figurativno u ovoj godini imati više naplaćenih javnih prihoda u odnosu na uporedni period prethodne godine za otprilike cijenu izgradnje jedne slozine.
Bio je to ministar financija Radoje Žugić danas na 8. kongresu revizora u Budvi. Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić prezentovao je izvještaj Europske komisije o napretku Crne Gore pred poslanicima nekoliko skupštinskih odbora. Uglavnom je ponovio ocjene iz izvještaja i poruke Europske komisije uz konstataciju da se Crna Gora nalazi na najvišem nivou odnosa sa Europskom unijom, zbog čega su zahtjevi i očekivanja unije porasli prema državi kandidatu. Predsjednik Odbora za europske integracije Slaven Radunović je upitao Drobnića o odnosu najviših državnih funkcionera prema aferama koje nazivaju iskonstruisanim i o konvertiranim ostavkama koje je naložio premijer Đukanović. Slušamo pitanje Slavena Radunovića i odgovor Mitje Drobnića.
Imamo vrlo jasan nastup od prije nekoliko dana premijera Crne Gore koji je ove afere nazvao iskonstruisanim i maltene zatražio da se formira neki organ državni koji bi štitio od takvih iskonstruisanih afera vladu Crne Gore i glavne nosioce političke funkcije u Crnoj Gori. Da li takva poruka doprinosi ili ne doprinosi poverenju čitavom ovom procesu i da li je to možda dokaz da u Crnoj Gori još uvijek da nema političke volje da bi se izašlo na kraj sa ovim najvećim izazovima?
Pa evo, ja nije pristojno da šef delegacije Europske unije komentariše izjave predsjednika vlade. Međutim, činjenica je, ukoliko su te afere stvarno isproducirane, onda su toliko štetne koliko i afere ukoliko bi one postojale. Prema tome, jasno je potreba da se te afere, ukoliko postoje, razjasne. I tu je komisija izrazila svoje razočarenje da parlament nije bio u stanju da prihvati više nego tehnički izveštaj. Prema tome, to je konstatacija koja će ostati i sad, pošto je najavljeno da postoji mogućnost i daljih sudskih istraga, odnosno istraga tužilaštva, prema tome to je princip, odnosno to je naša konstatacija i naša želja da se na tome i dalje istražuje i da se dođe do nekog političke procjene te pojave koja se pojavila u ovoj godini. Što se tiče ostavki, moram reći da takve ostavke su u suprotnosti sa principima nezavisnosti državne uprave u Europskoj uniji. Državna uprava treba da bude nezavisna, ona nije vlasništvo neke vlade koja je formirana nakon izbora, nego mora da radi na osnovu nekih zakona i sve kadrovske promjene u okviru u državnoj upravi treba da se odvijaju u skladu sa zakonima.
Bio je to Mitja Drobnić, šef delegacije Europske unije u Podgorici, danas na Odboru za europske integracije.
Slobodna Evropa.org.
Američki predsjednik Barack Obama rano jutros potpisao je zakon kojim se podiže granica zaduživanja Sjedinjenih Američkih Država. Svjetske berze odmah su pozitivno reagovale, a Kina i ostale zemlje koje posjeduju najviše američkih obveznica pozdravile su sporazum. Dragan Štavljanin.
Prema ovom kratkoročnom dogovoru, sredstva za finansiranje federalne vlade bit će produžena do 15. januara, dok limit za zaduživanje do 7. februara. Zvaničnici Bele kuće zaduženi za budžet saopštili su da će desetine hiljada radnika javnog sektora koji su više od dve nedelje bili na neplaćenom odsustvu početi da se vraćaju na posao. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je zahvalan zbog postizanja kompromisa, poručivši da je sada vreme za vraćanje poverenja američkog naroda. Želim da zahvalim liderima obe partije što smo došli do ove tačke. Odmah ćemo otpočeti deblokadu vlade i ublažiti nesigurnosti kojima su bili prepušteni kako biznis, tako i američki narod. Dogovor je postignut posle 16 dana zastoja zbog protivljenja republikanaca reformama u zdravstvenom osiguranju koje je predložio američki predsjednik, oličenom u zakonu koji je u javnosti poznat kao Obamacare. Pomenuti akt je ovom prilikom ostao netaknut, ali s obzirom na probleme u kojima su se SAD našle, Obama je najavio da je spreman na pregovore sa republikancima jer želi da se prestane sa manirom upravljanja od krize do krize. Većinski republikanci u predstavničkom domu koji prema mišljenju javnosti se glavno odgovorno za blokadu, priznali su u sredu poraz. Dobro smo se borili, jedino što nismo pobedili, kazao je predsjedavajući predstavničkog doma John Boehner. On je međutim rekao da će njegova partija nastaviti napore da zaustavi katastrofu u koju, po njegovim rečima, vodi zemlju Obamin zakon o zdravstvu. Istovremeno, veteran među republikancima senator John McCain, koji je bio njihov kandidat na predsjedničkim izborima 2008. kazao je da je ovo jedno od najsramnijih poglavlja koje sam video tokom svog dugogodišnjeg angažmana u Senatu. Dogovor demokrata i republikanaca i okončanje krize u SAD-u pozdravili su direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde i predsjednik Svjetske banke Jim Yong Kim. Lagardova je navela da je Kongres SAD-a preduzeo važan i nužan korak, ali da je od suštinskog značaja da se smanji neizvesnost oko sprovođenja fiskalne politike, podizanje granice duga na trajniji način, i Kina je pozdravila odluku Kongresa SAD-a. Kina je zemlja koja drži najveći dio američkog duga sa 1277 milijardi dolara u državnim obveznicama. Berze širom svijeta su ojačale posle dogovora američkih lidera o nastavku finansiranja državnih službi i otplate dugova. Ovaj sporazum je samo privremenog karaktera s obzirom na duboke podjele između republikanaca i demokrata oko finansiranja budžeta, pa postoji bojazan da se slična blokada može desiti početkom sljedeće godine kada ističe važnost ovih mera.
Iz drugog u prvi plan.
Gotovo 5000 raseljenih izbjeglih osoba koji to do sada nisu učinili imaju rok da do kraja godine podnesu zahtjev za dobijanje stalnog boravka u Crnoj Gori. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju da nakon što je do sada dva puta pomjeran rok za podnošenje zahtjeva, novih produženja neće biti i oni koji ne podnesu zahtjev rizikuju da od 1. januara naredne godine budu tretirani kao osobe koje ilegalno borave u Crnoj Gori. Predrag Tomović.
Prvi rok za podnošenje zahtjeva za stalno nastanjenje ili privremeni boravak bio je 7. novembar 2011. pa je onda produžen do 31. decembra 2012. No, kako kaže Abid Crnovršanin iz Ministarstva unutrašnjih poslova, to nije dalo očekivane rezultate.
Međutim, i pored produženja zakonskih rokova, još uvijek se prema našoj procjeni u Crnoj Gori nalazi oko 4800 ovih lica koja još uvijek nisu podnijela zahtjev za regulisanje ovog statusa.
Taj negativan trend nastavljen je i u ovoj godini, u kojoj je svega 597 izbjeglih i raseljenih podnijelo zahtjev za regulisanje pravnog statusa. Posljednji rok da to učine je 31. decembar ove godine. Ukoliko ne podnesu zahtjev, rizikuju puno, upozorava Crnovršanin, koji ne vjeruje da će biti novih produženja rokova.
Vjerovatno neće, jer ako uzmemo dinamiku korišćenja tog prava, da ga produžimo još za narednih 5-6 godina, ako bi ovoliko se mjesečno samo podnosilo zahtjeva, onda opet ne bi svi podnijeli zahtjev. Raspoloživi i tehnički i ljudski kapaciteti u Ministarstvu unutrašnjih poslova postoje. Ukoliko postoji volja kod ovih i spremnost da iskoriste svoje pravo do kraja godine.
U UNHCR-u također apeluju na izbjegla i raseljena lica koja to do sada nisu učinila da pribave sva neophodna dokumenta i podnesu zahtjev. Aleksandar Čađanović kaže da razumiju sve njihove probleme, uključujući onaj najveći, ekonomski.
To se posebno odnosi na situaciju u zemljama porijekla, gdje prema našim procjenama da je to Crna Gora učinila značajan napor i snizila te njihove troškove, dakle to je skoro, ja mislim, 600 struko, ako ili
780
i više, ajde se da bavimo matematikom, ali dakle sa 380 na 40, ali u zemljama porijekla i dalje su ti troškovi visoki, administrativne takse, navađanje pasoša, dokumenata.
Prema podacima države, u Crnoj Gori boravi oko 5000 izbjeglih i 11000 raseljenih osoba. Od tog broja, njih 9851 podnijeli su zahtjev za rješavanje pravnog statusa. Zeleno svjetlo dobilo je 6831, dok je negativno riješeno 269 zahtjeva. 2751 su još u proceduri za rješavanje statusa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jednom ponavljamo najavljeno ukidanje kriznog poreza, ali dolaze novi nameti. Neće biti smanjenja penzija, tvrdi ministar Žugić. Mišković više od 2 sata saslušavan oko veza sa firmama Darka Šarića. Američki predsjednik Barack Obama potpisao zakon kojim se podiže zaduživanje Sjedinjenih Država. 11 Nobelovaca od Putina zatražilo oslobađanje aktivista Greenpeace-a. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, preporučujemo vam i naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.